Təbii ki, Əfrasiyyət Bədəlbəylinin bəstəkar kimi xidmətləri nə qədər təqdirə layiqdirsə, onun Azərbaycan musiqi elminin inkişafındakı xidmətləri də müstəsnadır. Və bu xidmətlər içərisində ən önəmlisi Əfrasiyyət Bədəlbəylinin yaratdığı musiqi lüğətidir. Bu, musiqi terminləri ilə bağlı olan bir lüğətdir və onun musiqişünaslarımız, bəstəkarlarımız, ümumiyyətlə musiqiçilər üçün çox mühüm əhəmiyyəti var. Elə musiqi dünyasında nəşr olunan məqalələrdən biri də məhz bu mövzuya həsr olunubdur. İndi həmin məqalənin müəllifi Bakı Musiqi Akademiyasının professoru, sənətşünaslıq namizədi Şəhla xanım Mahmudova mikrofon önündədir.
Terminologiya ilə bağlı məsələlər Əfrasiyyət Bədəlbəylinin musiqişünaslıq fəaliyyətində aparıcı yerlərdən birini tutur. Və təsadüfü deyil ki, belə bir mühüm sahə ilə məşğul olmaq məhz Əfrasiyyət Bədəlbəyli kimi şəxsiyyətə həvalə edilmişdi. Bu, bilirsiniz ki, nümdülət səviyyəsində görülən iş idi. Yəni, Əfrasiyyət Bədəlbəyli təhsil etibarı ilə o lingvist idi, dilçi idi. Şərq dillərini gözəl bilirdi, Avropa dillərinə bələd idi, Qərbin və Şərqin musiqi tarixini, musiqi nəzəriyyəsini gözəl bilirdi, bütün bunlara aid onun ensiklopedik bilikləri var idi və təəccüblü deyil ki, onun bu sahədə apardığı işlər də çox bəhrəli olub və deməliyəm ki, bugünə kimi öz əhəmiyyətini itirməyib. İş burasındadır ki, demək olar ki, 40 il bundan əvvəl Əfrasiyyət Bədəlbəyli deyirdi ki, milli musiqişünaslığımızda, yəni Azərbaycan dilində musiqişünaslığımızda bir qarmaqarışıqlıq var. Yəni, eyni terminlərin, eyni anlayışların çox müxtəlif şərhləri var, müxtəlif təfsiri var, müxtəlif cür işlənir bunlar bizim musiqişünaslarımız tərəfindən. Və o, terminologiya üzərində işlərə başlayarkən, bununla onu, səbəbini bunda görürdü ki, bu qarmaqarışıqlığı aradan qaldırmaq lazımdır və milli musiqişünaslığımızda bir nizam-intizam yaratmaq lazımdır, səliqə-səhman yaratmaq lazımdır. Və çox təəssüflər olsun ki, baxmayaraq ki, bu gündə bizim musiqişünaslığımız çox inkişaf etmişdir, xüsusən Azərbaycan dilində yazıb yaradan, yazıb pozu ilə məşğul olan, gözəl elmi məqalələr, publisistik işlərlə çıxış edən musiqişünaslarımızın sayının artmasına baxmayaraq, hələ də Əfrasiyyət Bədəlbəylinin dediyi o qarmaqarışıqlıq tamamilə aradan götürülməyib. Və demək istəyirəm ki, Əfrasiyyət Bədəlbəylinin terminologiya sahəsindəki tapıntılarına biz diqqətlə yanaşsaq, bugün ondan çox bəhrələnə bilərik. Məsələn, mən bəzi terminlərin, müasir Azərbaycan dilindəki musiqişünaslıqda işlətdiyimiz anlayışların, terminlərin, işlək sözlərin nümunə götürərək bunları Əfrasiyyət Bədəlbəylinin verdiyi variantla indi işlətdiyimiz variantlarını tutuşdurmuşam. Tutalım, ən mübahisəli və ən müxtəlif çox mənalı işlənən sözlərdən biri olsun, üç səsli. Bax, bu termini biz tamamilə müxtəlif tərzdə işlədirik, müxtəlif cür təfsir edirik. Polifoniya ilə məşğul olan nəzəriyyəçilərimiz üç səsli dedikdə, rus dilində o troxkolosiya deyirikdə, bax, onu nəzərdə tuturlar. Yəni, o polifoniyadakı səslərin sayına görə üç səsli adlandırırlar, o troxkolosiyanı. Bəzi nəzəriyyəçilərimiz üç səslik kimi işlətməyə öyrətdiyimiz o, yəni tersiyə əlaqəli səslərin verdiyi akordu nəzərdə tuturlar. Halbuki, Əfrasiyyət Bədəlbəyli öz terminoloji lüğətində üç səslik əvəzinə üç həmsada sözünü işlədir. Bunun da özünün səbəbi var və mən hesab edirəm ki, bu daha uyğundur mənasına görə həmin anlayışa. Niyə görə? Çünki üç həmsəda dedikdə o səslərin ahəngi, yəni o akkorddakı səslərin ahəngi nəzərdə tutulur. Və bu, həlbəttə ki, Əfrasiyyət Bədəlbəylinin gəldiyi çox gözəl nəticələrdən biridir. Belə terminlərdən çox misal gətirmək olar. Məsələn, hazırda biz rus dilində atklaniniya kimi tanıdığımız musiqidə baş verən hadisəni Azərbaycan dilindəki işlərimizdə, hətta dərsliklərdə də yönəlmə deyə adlandırırıq. Nə deməkdir yönəlmə? Yəni, bir tonallıqdan müvəqqəti olaraq başqa bir tonallığa keçid. Əfrasiyyət Bədəlbəylinin bunu sapma adlandırması tamamilə mən hesab edirəm ki, məqsədə uyğundur. Çünki sapma dedikdə biz əsas tonallığı, əsas başlıca tonallıq hesab edirik və ondan kənara çıxmamı nəzərdə tuturuq. Yönəlmə dedikdə isə artıq bizim yönəldiyimiz ikinci dərəcəli köməkçi tonallıq nöqteyi nəzərindən bu hadisəni qiymətləndiririk. Bilirsinizmi, bu terminlər, bu anlayışların Əfrasiyyab və Dəlbəli tərəfindən tapılmış variantlarının niyə məhz onun bu variantlar üzərində dayanmasının səbəblərini mən çox araşdırdım. Və belə nəticəyə gəldim ki, Əfrasiyyab Bədəlbəyli həmin terminləri, anlayışları təkcə rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə eləməklə məşğul olmayıb. O, həmin terminlərin, işlək sözlərin, alman dilində, şərq musiqisi ilə bağlı olan terminlərin fars dilində, ərəb dilində dərin köklərini axtarıb arayıb. Və ona görə də bunların əsas mahiyyətini açan Azərbaycan dilindəki variantlarını verib. Və bütün bunları haqqında nümunələr elə çox gətirir. Onlarca, yüzlərcə belə nümunə gətirmək olar. Mənim sözümün məğzi nədən ibarətdir? Mən hesab eləyirəm ki, bugünkü musiqişünaslarımız, yəni Azərbaycan dilində yazıb yaradan musiqişünaslarımız, Əfrasiyyab Bədəlbəylinin rəhbər tutduğu əsas prinsipə arxalanmalıdırlar. Yəni bu prinsip nədən ibarətdir? İlk növbədə tam hansı termini tərcümə eləyərkən, onun Azərbaycan dilində qarşılığını axtararkən, onun mahiyyətini, yəni bir musiqiçi kimi, musiqidə baş verən bir proses kimi, bir hadisə kimi mahiyyətini açmağa çalışsınlar. Və ikincisi, dilimizin, Azərbaycan dilinin ədəbi gözəlliyini, o dilin estetikasını da rəhbər tutsunlar. Çünki bu iki şərt olmadan həmin o tərcümə etdiyimiz, qarşılığını axtardığımız anlayışın, işlək sözün və ya terminin Azərbaycan dilində tapdığımız variantı düzgün olmazdı. Və mən hesab edirəm ki, tərcümə məsələsi ilə məşğul olan musiqişünaslarımız buna xüsusi fikir verməlidirlər və yalnız bu zaman Azərbaycan dilində musiqişünaslığımız düzgün istiqamətdə inkişaf edə bilər.